У ефіры Радіо Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Мы працягваем цыкль перадач «Вынікі году» і зараз прапануем вашай увазе праграму «Барды Свабоды». Там прагучаць лепшыя песні аўтараў, якія завіталі ў нашу студыю пры канцы году. Прагучаць песні Дмітра Сідаровіча, Вольгі Цярэшчынкі, Андрэя Мельнікава, Дмітра Вінаградава, Андрэя Плясанава і Андрэя Раманкевіча. Перадачу «Барды Свабоды» вядзе Дзмітэр Бартосік.
У двух выніковых перадачах «Барды Свабоды» мы паслухаем тых аўтараў, якія завіталі ў нашу студыю ў восень адыходзячага году. Скажу шчыра, пачынаючы гэтую праграму, я крыху хваляваўся. Ці пішуць песні тыя аўтары, якія яскрава заявілі пра сябе на пачатку 90-х? Ці нараджаюцца ў беларускай аўтарскай песні новыя імёны? Тым прыемней было пераканацца, што бардаўская песня не толькі выжыла без вялікіх фэстаў і дзяржаўных эфіраў, але перажывае сапраўдны рэнесанс. Зрэшты, давайце слухаць песні. Адзін з класікаў жанра, Дмітэр Сідаровіч, распавёў пра гісторыю напісання свайго хіта «Пена тёмнага піва».
«Пена тёмнага піва».
Я её вельмі люблю.
Это самое, як я напісалася, першыя два куплеты напісаў у 97-м годзе. Потым так это раз і закінуў. Ну, недзе ў 2000-м годзе, праз гады 4, 3-4 гады сапраўды, значыць, это самое. Узяў яшчэ тры куплеты дапісаў. Вот так я пішу песні. Ну, што яшчэ трэба сказаць, што там ты прыпеў пра піва. Ну, не пра піва я пісаў. Піва – это просто метафора. Там напісана пра тое, што пэўныя моманты ёсць, калі чалавек не ведае, што яму рабіць. Яму трэба пасядзець, ну, можа піва папіць. Ну, пры гэтым падумаць. Але гэтая метафара наконт піва, на жаль, перацягвае ўсе астатнія гэтыя глыбокія думкі. Мяне ўжо лічаць вялікім там самым знаўцам нейкіх там гатункаў піва, так, я ўжо там этот самы у застоллях там тамадую, да? Ну, гэта, ну, трохі не тое.
Піва ты любіш ці не?
Не-а.
«Пена тёмнага піва» – это песня
про цяжкасць выбору. Самый короткий вариант пераказа – это просто проспевать альбо поставить эту песню.
Слухай, брат, коні сёння ў цане, дык няхай там знойдуць, што ў яслях. Хто сказаў нам, што праўда ў віне, выбраў слушны і праведны шлях. Мочыць вусы пена тёмнага піва, пена чорнага піва. Пена тёмнага піва, пена чорнага піва. Б'е кулак па дубовым стале, здубіцца кулак, будь здароў. Нам карчмар тае праўды налье, налівай да краёў, да краёў. Мочыць вусы пена тёмнага піва, пена чорнага піва. Пена тёмнага піва, пена чорнага піва. Хай нам шмат дасталося бяды, хай сяброў засталася малая рать. Кожны з іх прыцёгся сюды, каб панурыўшы голаў смахтаць. Горкі сорам пены цёмнага піва, пены чорнага піва. Пены цёмнага піва, пены чорнага піва. Дзень сядзім і сядзець смем другі, хай змяняюцца ночы і дні. Ад таго нам спакой дарагі, што няма за сцяною ані. Тут жа маем пену цёмнага піва, пену чорнага піва. Пену цёмнага піва, пену чорнага піва. Тут такая гаворка ідзе, ад гаворкі да справы рукой падаць. Стань маўросты, хадзем да людзей, паяднаецца шыльная раць. Ты, хто зведаў пену цёмнага піва, пену чорнага піва, пену цёмнага піва, пену чорнага піва, пену цёмнага піва, пену чорнага піва, пену цёмнага піва, пену чорнага піва.
Дзякуй Богу, не пакінула муза і гомельскую пяснярку Вольгу Цярэшчынку, якая падарыла нам свой новы твор.
такая одна песня, которая народилась относно недавно. Мне не спалось. Я у ночи я села, написала при светле месяца. Это правда. То, что было время светло, она вот, ну, не совсем не спалась. И подобрала, да, я вот эпиграф Пушкина, бо у него есть такие слова файные. «Ах, обмануть мне нетрудно, я сам обманываться рад». Вот. И мы часом себе дозволяем, уже коли так в районе 40, там за 40, мы дозволяем себе обманываться. Есть такая зъява сярод людей. Вот. Коли человек, может быть, чапляющийся в житті за некие, что не растраченные почуть, он хочет их вернуть, хочет их протягнуть далей. И, может быть, вернуть, отчуть кахание, отчуть еще нечто новое в жизни, новые эмоции, такие человечные. Просто и он вертается до вот такого своего юнацкого стану. Может быть, это можно назвать и без ребро, может быть. И мне з'явилася такая песня. «Ваша я гамость, вы зусім не хтось для меня, кажу я, что на сердце маю, маю прагу вас у самоты час». Я чакаю вас, без конца вас чакаю. І дай Боже усім, каб ягамось знайшовся, альбо для когось і знайшлася. Ось, і було лагодно на серце і в душі.
Радкі я стречі, льос проконечний, позна зустрелися в гетим житті. Усім не хтось для мене, кажу я, що на серці маю, маю прагу вас у самоти час. Я чекаю вас без конца, вас чекаю, жарсті та ночі, в очі у очі.
Бард Андрей Мельніков засяродзіўся апошнім часам на рэлігіі, што зрэшты не замінае яму спяваць колішнюю палітычную сатыру.
Тебе двое сыноў.
Так.
Можа, падзеліся, як выхоўваць беларусаў у абсалютна не беларускім горадзе? Я маю на ўвазе па мове.
У мяне няма мэты выхаваць беларусу. Было б добра, калі б мае дзеці былі часткай народа Божага. То есть я шмат страціў, шмат забіў, шмат не заўважыў. Менавіта таму, што на гэтых землях мне працавала адно палушар'е некалькі гадоў. Палушар'е беларускай. Я лічыў, што тыя, якія пішуць па-руску, твораць па-руску, што тут ствараць нічога добрага не могуць. Гэта быў такі дурны стэрэатып. Беларусь гэта мост. І Беларусь можа быць мостам паміж сусветнымі выспамі. Краін, якія не могуць паразумецца, не могуць дараваць адно аднаму. Беларусы міратворцы ў перспектыве. Можа, яны яшчэ не асэнсавалі таго, што яны не амерыканцы, яны могуць быць міратворцамі. Вось хацелася б, каб сыны мае, яны былі менавіта такімі, якіх бы працавалі абодва паўшар'і, якія б размаўлялі на розных мовах, якія б з рознымі людзьмі маглі знаходзіць паразуменне, розных людзей маглі прымірыць.
Таварыш майор, плён нашых ідэй, плен наших надей и мар. Ты смело повстал за счастье людей. Ты нашим символом стал, товарищ майор. тобою народ, ты батька его и сын. Мы верим тебе, мы чуем тебе. Ведай, ты не один, товарищ майор. Наших врагов бьешь, им боли не устать, хиба только сесть. Ты нищишь хлусню и деток яе. Ты наближаешь прогресс. Товарищ майор, с тобою народ, ты батька его и сын. Мы верим тебе, мы чуем тебе. Ведай, ты не один, веди нас на усход, там солнце устае. Мы станем раней яго сустракать. Не треба мячей, не треба коней. Нам треба спокойно.